Blasiða 59. Hvernig gengur með spendirinn, spurði ég á hröðum flótta undan gullhamrum Jónasar. Hljómsveitin er loksins komin með nafn, hún heitir Viltu spendirinn. Mér fannst það sniðugt, þanga til ég frétti að Heiða hefði átt hugmyndina. Það er nú lítið að marka ennþá, við erum varla byrjuð, svaraðan og velti kassettinu í hringi á hnénu á sér. Það tekur tíma að ná einhverju sándi í þetta. Við erum svona að hjakka í gömlum slögurum til að hita okkur upp. Hvernig gengur Matta með gítarinn, spurði ég og vonaði að hann heyrði ekki hvernig hjartaði í mér þrýsti sér upp í raddböndin um leið og ég nefndi Matta á nafn. Kannski var það ímyndun, en mér sýndist Jónas senda mér rannsakandi augnaráð. En auðvitað gat hann ekki vita neitt. Enginn nema Vala veit að ég elska Matta og hún myndi aldrei kjafta því í neitt. Matti er fæddur gítarleikari, sagði Jónas með skökku brosi. Eina vandamálið er að hann er líka fæddur handboltasnillingur og tölvufrík, svo það er dálítið erfitt að ná honum á æfingar. Ef Heiða væri ekki með okkur, myndan sjálfsagt aldrei koma. Oj, þurfti nú endilega að fara að minnast á Heiðu. Þetta var óþolandi. Engin virtist geta talað Matta núorðið án þess að hún væri að þvælast fyrir. Hefði mátt halda að þau væru harðgift en ekki bara búin að lafa saman í nokkra mánuði. Og hvaða jákvæðinni tótt var allt í einu komin í Jónas gagnvart Heiðu. Ég sem hélt að hún færi í taugarnar á honum. Þú varst nú ekkert sérlega hrifin af því að fá hana, sagði ég og remdist við að vera hlutlaus í röddinni. Ertu búin að skipta skoðun? Heiða er alveg ok, svaraði Jónas. Hún er satt að segja miklu betra en ég hélt. Nú rauk afbrýðisemin af stað eins og brjálaður kappakstuspíll taugakerfið í mér og leið misti ég alla stjórn á tunguminni. Mér finnst hún óþolandi, gusaðist út úr mér. Hvernig er hægt að vera nálægt svona montrassi? Ég skilða ekki. Ég meina, hvað er svona merkilegt við hana? Svo segja allir að hún sé gjörsamlega laglaus. Er það ekki rétt? Er hún ekki rammfölsk? Ekki ætla ég að fara að semja einhverja texta upp í mannesku sem getur ekkert sungið? Jóna starði á mig eins og ég hefði skyndilega breyst í eineygðan marsbúa fyrir augunum á honum. Og auðvitað heyrði ég sjálf hvernig þetta hljómaði, heyrði hvernig öfundin stökk alls ber út munnin á mér, engum nema sjálfri mér til botnlausrar skammar. Af hverju gat ég aldrei haldið mér saman? Ég bara bullaði eins og fáviti. Hver hafði svo sem haldið því fram að Heiða væri laglaus? Engin? Og hvað kom mér það við þótt Jónas væri svo vitlaus að láta troða upp á sig montrasi fyrir söngkonu? Ekkert. Mér kom það ekkert við. Þetta var hans hljómsveit, ekki mín. En nú hafði mér tekist á 15 sekúndum að eyðileggja þetta fína kvöld og gera mig að þvílíkum örlaga asna í augum Jónasar að hann myndi aldrei nenna að yrða á mig aftur. Orðskýring. Slagari, vinsælt dægurlag.